pārstāvēto valstu starpā ir tādas kā Antigua un Barbuda, Gāna, Meksika, Nigērija, Brazīlija. Un šogad būs 5 labākie Latvijas, jeb Latvijas rekordisti. Tie ir Ronalds Arājs, Aiga Grabuste, Jānis Leitis, Gunta Latišava Čudera un Dmitrijs Jurkevičs. Rīgā klātienē varēs vērot divkārtējā pasaules čempiona, telpā stālēcēja Mauro Vincijus da Silva startu. Šāda kaluma atlētas Rīgā ir tiešām ļoti liels retums. Tālākšanas sektorā sievietēm Aigai Grabustei sastādīs sīvu konkurenci Ukrainiete, U23 sudraba godalgas ieguvēja, Krisatina Grišitina, kā arī Brazīliete un Amī Haris no Antikos un Burbudas. Kopumā mūsu kausa disciplinās ir arī iekļauts abas šķērpmešanas gan sievietēm, gan vīriešiem. Šajās cīnīsies Latvijas labākie Ainars Kovals, Rolands Štrobinders, un pretī viņam stāsies Turcijas rekordists Fatihs, kas ir arī izcīnījis pasaules universitātes čempiona titulu, kā arī Ivans Zaicevs no Uzbekistānas.